Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, i sveti Georgije, veliko mučeniče za ime Božije, i svi sveti pomozite i nama, da budemo onako kao što valja i trebuje, uvek ljudi, ne ljudi nikada.
Vaseljenski radio.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U 9. epizodi naše emisije govorit ćemo ponovo o bitkama crnogorske vojske iz prvih mjeseci rata. U prethodnoj emisiji, koju možete čuti na zvaničnom sajtu Radija Sveti Gore, ukoliko ste propustili da to učinite u direktnom programu, mogli ste da čujete nešto više o grupisanju crnogorske vojske, mogli ste da čujete i o bojevima kod Pljevalja i Grahova, o pregrupisavanju crnogorske vojske i operacijama u istočnoj Bosni. U današnjem izdanju ove emisije govorit ćemo o boju kod Dobrog polja i izlasku crnogorske vojske na Drinu i preko Drine, o boju kod Mlađa i o boju na Glasincu.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čita u kući.
Vaseljenski radio.
August 26. Posle veoma intenzivnih 19 dana borbe u Prvom svjetskom ratu, sandžačka vojska je prešla u napad da prebaci neprijatelja preko Drine. Opširnije o tome nakon muzičke pauze.
Neće Bog suditi nas po delima i nedelima. On bi onda bio jedan dobar računđi, jedan dobar biznismen koji nagrađuje komu doprinosi, kažnjava komu šteti. Bog će gledati u čoveka da li vidi u njemu ikonu Božju. Da li vidi lik sina svoga po kome je stvorio čoveka. Da li u njemu ima još čoveka. Da li se čovek stvarno ostvario. Ima šanse i za nas razvojnike, Đakune.
Vaseljenski radio.
Šestog avgusta sandžačka vojska je prešla u napad da prebaci neprijatelja preko Drine. Nastupanje je teklo bez većih teškoća, pošto je neprijatelj i onako bio u povlačenju. Njegova glavnina je krajem avgusta odstupila preko Drine, sem Ureonu Foče, prvom Aureonu Goražda pred drugom sandžačkom divizijom, ali je 8. septembra. Ni na ovim pravcima nije bilo neprijateljskih snaga na desnoj obali Drine. Planom za forsiranje Drine bilo je predviđeno da prvo pređe rijeku Drinski odred kod Foče i da dejstvom po neprijateljskoj pozadini olakša prelazak u Bosnu prve sandžačke divizije. Tek pošto se ova utvrdi na lijevoj obali, trebalo je da forsira rijeku i druga divizija u reonu Goražda. Međutim, zbog borbi na frontu Hercegovačkog odreda, Drinski odred je nešto zakasnio, pa je druga sandžačka divizija otpočela forsiranje prije njegovog pristizanja. 11. septembra na gazovima između Foče i Ustikoline prvi su zagazili pješivački i lješanski bataljon Lovćenske brigade. Pošto su oni otirali neprijatelja s lijeve obale, prešla je rijeku čitava divizija. Pljevarska brigada je upućena da goni neprijatelja ka Kalinoviku, dok je glavnina divizije prikupljena kod Ustikoline. Nešto kasnije je Spuška brigada smijenila Pljevarsku na pravac ka Kalinoviku. U Ustikolini je oslobođeno oko 2000 srpske nejači staraca, žena i djece koje neprijatelj poveo sa sobom s desne strane Drine. Prva divizija je prešla Drinu kod Goražda 14. septembra uporedo sa srpskom užičkom vojskom, odbacila neprijatelju iz ovog reona i oslobodila Goražde. Narednih dana njeni dijelovi su vladali prevojem Jabuka Hranjen, a 17. septembra ušli su u Rogaticu koju je neprijatelj već bio napustio. Nešto kasnije u Rogaticu su stizali i dijelovi konjičkog diviziona srpske šumadijske divizije drugog poziva. Pošto neprijateljske snage u istočnoj Bosni nisu bile tako jake, sandžačka užička vojska imali su sve uslove za brzo nastupanje ka Sarajevu i Vlasenici, ali ih je srpska vrhovna komanda zadržala, uvjerena da će njene prva i treća armija tih dana slomiti napad jakih austrougarskih snaga na Jagodinji, Boranju i Gučevu i tako ponovo odbaciti neprijatelja preko Drine. Tek 22. septembra, kada se uvjerila da ovo predviđanje nije obistinjeno, srpska vrhovna komanda je zahtijevala da sandžačka vojska zatvori pravce koji od Sarajeva izvode dolinom Prače i preko Romanije ka boku i pozadini užičke vojske, koja je dobila zadatak da nastupa ka Vlasenici. Do 25. septembra sandžačka vojska je ovladala Glasincem i dolinom Prače do visini sela Šajnovića. Izviđački dijelovi, istureni preko Romanije i Jahorine prema Sarajevu, 25. septembra su oslobodili Pale. Drinski odred je sa linije Crni vrh Klek Boravac štitio lijevo krilo sandžačke vojske. Dijelovi Zetske brigade su kod Trnova presjekli komunikaciju Sarajevo-Kalinovik i dublje prema Kalinoviku isturena je bila Spuška brigada. Kada je zadržana užička vojska pred Lasenicom na zahtjev srpske vrhovne komande, glavnina sandžačke vojske posijala je položaj na Romaniji u visini Orlove stijene, dok je Drinski posio Jahorinu. Vasojevićka brigada je upućena kao pomoć užičkoj vojsci. Prodor užičke i sandžačke vojske u istočnu Bosnu unio je pometnju kod neprijatelja. U Sarajevu je kod njegovih trupa vladala panika, a kod našeg življa manje ili više prigušena radost zbog mogućeg ulaska crnogorskih snaga u grad. Kod jednih sa strahom, kod drugih sa radošću prepečavala se vijest da se stari kralj Nikola sprema da dođe u Sarajevo. Neprijatelj je bio prinuđen da prikuplja nove snage da bi izbacio srpsku i crnogorsku vojsku iz Bosne. U tom cilju je treća brdska brigada sa 5 bataljona bila upućena iz Zavtovca preko Kalinovika za Sarajevo. Gotovo istovremeno su dijelovi iz puške i zetske brigade upućeni do slobode Kalinovik. 5. oktobra treća brigada stigla je u Dobropolje. Crnogorske snage su se kretale u 3 kolone, pa je na Dobropolje izbila samo srednja kolona. Iako je imala svega 1500 ljudi prema 5000 neprijateljskih vojnika, ova kolona je prešla u napad. Austrougarska brigada, koja je zastala radi odmora, nije imala nikakvog borbenog uzbeđenja, pa je ovim napadima bila potpuno iznenađena. Pa ipak, ona je prihvatila borbu, ali uprkos svojoj brojnoj nadmoći nije uspjela da se probije za Sarajevo. Čitav dan je vođena žestoka borba i na kraju treća brigada je morala da se povuče u Kalinovik. Međutim, zbog promjene situacije na front Užičke vojske i crnogorske snage morali su da odustanu od planiranog napada na Kalinovik. Petog oktobra 1914. godine neprijatelj iz reona Vlasenice i Jolova otpočeo protiv napad na Užičku vojsku, kojoj je sutradan naređeno da se povuče na Babljak i Vidovu goru. U vezi s tim sandžačkoj vojsci, koja je ostala više isturena, naređeno je da se povuče na položaj u visini Kule, Markova brda i Siljeve glave na jugoistočnoj i južnoj ivici Glasinca. Drinski odred je također povučen na Crni vrh, Klek i Borovac. Ovo povlačenje u austrougarskim snagama nagovijestilo lak uspjeh, pa su požurili s gonjenjem i to u 3 kolone. Već 9. oktobra je uskočki bataljon Durmitorske vojske ispred straže potjerao njegovu desnu kolonu da se razvije i tako uspori kretanje. Osmatrujući neprijateljev pokret, serdar Vukotić uočio da glavna opasnost prijeti Vasovićkoj brigadi u reonu Mlađa, pa je taj dio fronta ojačao Lovćanskom brigadom sa 3 bataljona Kolašinske brigade. Sutradan je neprijatelj produžio napad, podržan snažnom vatrom artiljerije. Kada se približio crnogorskim položajima, uskočki bataljon je na svoju ruku prešao protiv napad. Međutim, pošto je bio osamljen, ovaj bataljon nije imao uspjeha. Odbijajući njegov protiv napad, neprijatelj je potisnuo 2 isturene čete Vasojevićke i Lovćanske brigade na desnom krilu. Tada je stupio u dejstvo 1. bataljon srpskog 5. kadrovskog pulka, koji je komandant uzeo pod svoju komandu i ove crnogorske odbačene dijelove i u snažnom protivnapadu odbacio neprijatelja, koji je bio počeo da se uklinjava između crnogorskih i srpskih snaga. Pritom su poginuli ovaj snalažljivi i odvažni komandant major Marić i njegov zamjenik kapitan Glišić, a zajednički započetu akciju uspješno je privio kraju crnogorski poručnik Ružić. Komandant sandžačke vojske i komandant 1. sandžačke divizije su tada uočili da je nastupio trenutak za protivnapad jačim snagama, o čemu su odmah izdali naređenje komandantima svojih 3 brigada. Ovaj protivnapad je bio veoma snažan, tako da neprijatelj uopšte nije uspio da se odupre i ubrzo je počeo da odstupa. Lovćanska brigada je preduzela gonjenje, ali joj je predveče naređeno da se vrati na Mlađ, jer je dobijen netačan izvještaj da od Sarajeva neprijatelju stižu pojačanja. Poraz austrougarske desne kolone uslovio je povlačenje i ostale 2. Tek na Poćurekovu intervenciju one su zaustavljene kod Žljebova. Komandant austrougarske 18. divizije je uvjeravao Poćureka da su operacije otežane zbog kiše, snijega, velike hladnoće i zamornosti ljudstva, ali za Poćureka to nije bilo ubedljivo. On je upisao svoj dnevnik: gonjenje je vještina koju naši komandanti ne poznaju. Sredinom oktobra 1914. godine Užička vojska se našla na liniji Babljak-Vidova gora-Paklenik. Sandžačka vojska na liniji Mlađ-Selo Kula-Vitanj, Markovo brdo-Siljeva glava, Adrinski obred na liniji Crni vrh-Klek-Borovac sa spuškom brigadom prema Kalinoviku. Boćarek je sada morao da šalje nove trupe u istočnu Bosnu da bi srpske i crnogorske snage odbacio preko Dine. Od jedinica skinutih sa fronta prema glavnim srpskim snagama na Drini, jedinica prikupljenih sa raznih krajeva monarhije obrazovao je 18. diviziju, koja u sebi sadržala 5., 8., 13. i 17. brigadu, koja je orijentisao prema Užičkoj vojsci i 50. diviziju sa 3., 15. i 16. brigadom, koju je iz Sarajeva uputio ka Sandžačkoj vojsci. U Sarajevu je obrazovana jedna jača pukovska grupa pukovnika Hajdera, koja je napadala preko Pala na desnom krilu 50. divizije, dok je odred pukovnika Bartoša orijentisan prema crnogorskom Drinskom odredu. Za komandovanje ovim snagama upućen je štab 16. korpusa iz Poćurekove 6. armije. Napad 18. divizije počeo 18. oktobra. Već tog dana je divizija potisnula prednje dijelo Užičke vojske s Golog brda i Sandžačke vojske 8. brigadu sa Pohovca na Glasincu. Predstražni dijelovi Sandžačke vojske su se povukli u prvi mah ka Zavarinama. Odatle su Lješanski, Uskočki i Kraljski bataljon odbacili dijelove 8. brigade ka selu Kusačama, ali su tamo sačekani jakom vatrom i vraćeni na položaj. Sutra dan je sa Gradine odbačen izbiđački odred kapetana Krste Popovića. Pristižući Sarajeva, tog dana je 50. divizija potisnula isturene dijelove Pljevaljske brigade sa Romanije. Odred pukovnika Bartoša također je napadao crnogorski Drinski odred, ali bez uspjeha. Donjokučki bataljon je čak razbio jedan austrougarski bataljon kod Kremenica i pritom zarobio 200 vojnika. Komandant Sandžačke vojske osjetio opasnost od pojave ovako jakih snaga preko Romanije od Pala. Obraćao se za pomoć Užičkoj vojsci, naročito susjednom Limskom odredu, i tražio intervenciju vrhovne komande, ali pomoći nije bilo ni otkud. Već 20. oktobra ponovo se osjetio jak pritisak austrougarske 8. brigade duž puta Sogolac-Rogatica na desno krilo Sandžačke vojske. Narednog dana od Glasinca i Pala ka Siljevoj glavi i Markovom brdu na lijevom krilu ove vojske krenuli su napad 50. divizije i odred pukovnika Hajdera. Na Mlađu, Kuli, Vitnju nalazile su se dvije Vasojevićke i Lovćanska brigada, na Markovom brdu Pljevaljska, na Siljevoj glavi i dalje ka Prači Kolašinska brigada. Neprijatelj u stvari glavnim snagama udario na slabije lijevo krilo Sandžačke vojske. Kolašinska i Pljevaljska brigada pružile su snažan otpor. General Božidar Janković izvijestio je srpsku vrhovnu komandu da su se crnogorske jedinice uporno branile primivši udar na bajonet i vodeći krvavu borbu prsa u prsa, ali su se ipak morale povući jer dominirala je nadmoćnost austrougarskih trupa. Pošto je Kolašinska brigada odbačena sa Siljeve glave, prinuđena je i Pljevaljska brigada da napusti Markovo brdo. U takvoj situaciji divizijar Serdar Janko Vukotić nije vidio mogućnosti ni da se desno krilo Sandžačke vojske zadrži na tadašnjim položajima, pa je naredio da se noću između 21. i 22. oktobra sve jedinice povuku na liniju Peti Bor, selo Jabuka, Hranjen planina, s tim da zajedničke dijelove ostave na rijeci Prači. Srpska vrhovna komanda ocijenila je da se Sandžačka vojska suviše povukla, pa insistirala da se vrati na nešto isturenije položaje, jer je lijevi bok Užičke vojske ostao nezaštićen. Janko Vukotić nije bio u stanju da to učini. Sem toga, imajući u vidu neprijateljevu namjeru da produži napad i svu nepogodnost položaja Sandžačke vojske, u čijoj pozadini je bila nabujala Drina, sa svega jednim nesigurnim mostom predložio je podlačenje jedinica na desnu obalu rijeke. Pošto je istovremeno pojačan pritisak i na Užičku vojsku, njen komandant, general Vukoman Aračić, je 22. oktobra zatražio odobrenje vrhovne komande da se i on izvuče na desnu obalu Drine. I pored razumljive želje da se zadrži mostobra na lijevoj obali rijeke, obje vrhovne komande su prihvatile ove zahtjeve, pa je povlačenje Sandžačke vojske završeno 24. a Užičke vojske 25. oktobra. Obrazovanje Sandžačka vojske je predstavljalo pozitivan rezultat napora da se obizbjedi neposrednja saradnja srpske i crnogorske vojske. Ta saradnja bila bi još potpunija da je i Drinski odred bio u sastavu Sandžačke vojske, pa su im zadaci bili identični i da su Sandžačka i Srpska Užička vojska imale zajedničku komandu. Činjenica da do takvog organizacionog objedinjavanja nije došlo svjedoči da samim formiranjem Sandžačke vojske nisu uklonjeni svi nesporazumi između Srbije i Crne Gore. Tragova tih nesporazuma bilo i tokom izvođenja operacija, pa ipak Sandžačka vojska je tokom čitave operacije u Istočnoj Bosni uspješno štitila lijevi bok srpskih snaga, što je bio i njen osnovni zadatak. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Emisiji bavili smo se prvim bojevima crnogorske vojske sa ljeta i jeseni 1914. godine i o teškim operacijama koje su crnogorska i srbijanska vojska vodile u reonu Istočne Bosne. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Ponasto gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ponasto ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Ponasto gleda kroz zvijezde.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada
mačima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.